čitat ćemo, to je dva stiha ćemo čitati ovoga jutra iz Lukinog evanđelja, prvi je iz 8. glave, 18. stih, znači Lukino evanđelje, 8. glava, 18. stih. Gledajte dakle kako slušate. Luka 8, 18. I onda 8, 39. Gledajte dakle kako slušate. Jer ko ima, dat će mu se, ako nema, uzet će se od njega i ono što misli da ima.
Amen.
I 39. Vrati se kući svojoj i kazuj šta ti učini Bog. I otide propovedajući po svemu gradu što mu Isus učini.
Amen. Amen.
Nebeski Oče, Gospode Isuse, davao ću dobri darova, mi smo sada čitali tvoju reč. Neboj zemlje će proći, ali tvoje reči, one ostaju za uvek isti. Zato što su tvoje reči duh i život. Ti si rekao reči koje sam vam ja rekao, one su duh i život, Oče, i mi bojimo i mi počivamo na tome ovoga jutra. Tako, Oče, nebeski, blagoslovi tvoju reč. Kao što je prorok rekao, mi stojimo u poštovanju prema tvojoj reči i ovoga jutra. Stojimo u molitvi na najsvetije mjestu i koje imamo pravo da dolazimo sa slobodom koju si nam ti darovao, Hristu Isusu. I molimo te, Oče, nebeski, da blagosloviš reč ovoga jutra, da ona nama bude blagoslov, da bude pravovremena duhovna hrana za sve nas. Blagoslovi nas, Oče, i blagoslovi naša srca u slušanju ove reči, Oče. Neka ta reč donese veru koja će tebi ugađati i koja će nas odvesti u uznesenju. Tako, Oče nebeski, vera dolazi od slušanja Božije reči, Oče, a ovo jutro o čemu ćemo govoriti, smo se skupili da slušamo i da govorimo red Božiju.
Amen.
Znači, na prošlim službama sam govorio, nekim u prošlim službama smo govorili o pravovremenoj i duhovnoj hrani. A sada će ovoga jutra govoriti ono što zaista mislim da je danas veoma važna tema. Znači, to verujem da se slažete sa mnom da je pravovremenost jedna od najnadprirodnijih stvari u službi današnjeg vremena. Nekada kažemo i nekada propovedamo i nekada pričamo o stvarima koje znamo, nego o stvarima koje su potrebne da budu govorene. Znači, to je jedna od najvećih privilegija i to je pomazanje. Dakle, mi možemo naučiti ovu poruku, mi možemo znati i svako od nas, znači posle 20 godina, ne posle 20, posle 5 godina ove poruci vi ćete imati jednu sliku poruke i vi ćete znati otprilike šta je prorok rekao, gdje je prorok šta rekao, vi ćete znati puno toga o tome što je prorok rekao i znaćete skoro sve fundamentalne stvari koje su u poruci naučavane. Ali da bi služili Bogu kroz pomazanje, nije dovoljno da mi to znamo, nego Sveti Duh daje to pomazanje da u pravo vrijeme mi govorimo prave stvari. I u tome je ključ nadprirodne službe ovoga vremena. Znači, i sada ono što je po mom mišljenju veoma važna tema, ono što je najvažnija tema za dane koje mi sada živimo, i o tome ću govoriti ovoga jutra, na što bi trebali poseban fokus da obratimo zbog toga što je to stvar koja se prelama u ljudskom srcu. Dakle, kada Sveti Duh daje propovedniku ili petostrukoj službi ili bilo kome, kada daje pomazanje i kada se propoveda pod inspiracijom, uvek propovednik propoveda o stvarima koje su veliki problem za ljude da veruju u tome trenutku. Zato što je propovedanje uvek tu da pojača ljudsku veru. Znači, i ako bi sad mi samo propovedali stvari koje mi savršeno verujemo, naša vera ne bi mogla da ojača. Ali kada pomazanje Svetim Duhom dođe, on insistira na onim stvarima koje ljudi najteže prihvataju i najteže veruju u svojim srcima. Znači, postoje stvari koje su lako, koje je lako poverovati. Znači, kada mi danas odemo ka denominacijama i kada odemo u neku denominaciju, mi uvijek lako možemo proći i biti veoma dobar propovednik ako propovedate stvari koje mi već verujemo. Da je Isus Hrist ljubav, da je Isus Hrist spasio sve. Znači, vi možete otići u Vatikan propovedajući te stvari, oni će reći amen na te stvari. Znači, ali kada bi otišli u Vatikan da propovedate, vi ne možete propovedati o tome da je Isus ljubav, vi ne možete propovedati o tome da je Sveti Duh zasenio Devicu Mariju. Vi morate propovedati o Malahiji 4, vi morate propovedati protiv idolopoklonstva. I sada da je Luter došao i da je propovedao katoličkoj crkvi ono što je ona već verovala, on ne bi bio nikakav Boži sluga. Znači, on je morao doći u tu crkvu i on je morao staviti onih 95 teza, stvari koje su oni trebali da veruju, ali te stvari još nisu bili stavljene u njihova srca. On je propovedao stvari koje su potrebne da budu verovane. I tako i sa petostrukom službom, ako će vam ti propovednici iz makog dela sveta propovedati stvari koje vi već verujete, znači, to neće imati svoj natprirodni element. To će biti sve dobro, biće sve blagoslovljeno, moći ćete se radovati u tim stvarima, ali nećete moći rasti u tim stvarima, zato što je potrebno da se propoveda stvari koje su ljudima najteže da ih stvare i najteže da ih poveruju. Pa dobro, onda što je po mom mišljenju danas stvar koja je tako teško se i rađa u ljudskim srcima, a to je po meni jedna vera u posvećenje. Zato što je to tačka gdje će se prelomiti mnogi životi. Posvećenje je tačka u kome se prelamaju mnogi životi, zato što mi moramo imati otkrivenje posvećenja. Otkrivenje onoga što posvećenje jeste i razumevanje onoga što posvećeni život nije. Sada, kao što smo govorili, znači na početku ima to što je Eva uradila kada je pala u greh i ona je učinila nešto i ona je živjela svoju religiju koju ja nazivam religija popravljanja. Ona je popravljala samu sebe. Ona je shvatila da je grešnica, ona je shvatila da je zabrljala, ona je shvatila da su Adam i ona napravili fatalne greške i ona je pokušala da pripremi sebe za susret sa Gospodom i načinila je pregače od smokvinog lišća i ona i Adam su to uradili i pokušali su da ublaže svoj greh. Pokušali su da poprave sebe, pokušali su da nešto urade sami na sebi što će odobrovoljiti Boga. I to je način na koji od tada pa do ovoga dana i do ovoga jutra ljudi shvataju posvećenje. Za ljude, za 95% ljudi u ovome svijetu, ne govorim sad samo o poruci, posvećenje znači popravljanje samoga sebe pred Bogom. Ja ću nešto učiniti da budem bolji. Ja ću nešto učiniti da živim bolji hrišćanski život. Ja ću nešto učiniti da se oslobodim navika koje me stiskaju kroz ceo moj život. I onda ljudi ceo svoj život, to nisu dan, dva, ne, to su cijeli životi koje oni provode popravljajući sami sebe, pokušavajući da budu bolji nego što jesu. I onda to nazivaju posvećenje. I toga imate također i u ovoj poruci, imate puno toga zato što mi moramo dobiti otkrivenje onoga što posvećenje jeste. A posvećenje nije ono što smo mi uradili za sebe i ono što mi radimo za sebe. Posvećenje je ono što je Isus Hrist uradio za nas na krstu Golgote kada je prolio svoju krv. I to je stvar koja bi trebala da bude verovana i to je stvar koja treba da bude deo vašeg srca i to je stvar koju treba da verujete kao što verujete da je Bog jedan, kao što verujete da je Bog poslao proroka, kao što verujete da Isus Hrist isti jutro danas i za uvek. Kao što verujete da je brat Rahan bio u celiteljskoj službi, kao što verujete da su pečati otvoreni, kao što verujete da su vam grijesi oprošteni, kao što verujete sve te stvari, kao što verujete i kao što ste se krstili u ime Gospoda Isusa Hrista, tako treba da verujete da je krv Isusa Hrista jednom prolivena na krstu Golgote izvan Jerusalima zauvek vas načinila savršenim i zauvek vas posvetila pred Gospodom Bogom. To su stvari koje bi trebale da budu verovane i to su stvari na koje ja verujem da Božije pomazanje u ovim danima, sada ja ne govorim o danu brata Braha, ne govorim o 60. 50. 70. godinama, ne govorim o ovim danima. Šta je ono što Sveti Duh vidi da nedostaje našim srcima i šta je ono što on pokušava i šta je ono što će on utisnuti u naše duše? A to je vera u posvećenje. Dakle, mi trebali, po mom mišljenju, da se fokusiramo na delove poruke o kojima brat Braham govori, imate propoved koja se zove bezuslovni savez. Znači, savez koji je Bog napravio s Abrahamom bio je bez ikakvih uslova, bio je bez ičega i ikakvih obaveza s Abrahamove strane. Bog koji je napravio savez s Adamom i o tome brat Braham govori, bio je pogodbeni savez. Bog i Adam su napravili jedan dogovor i taj dogovor je bio, ako ne budeš jeo sa drveta znanja dobra i zla, u tom slučaju i samo u tom slučaju će živjeti. Adam je imao svoju obavezu u tom. Eva je imala svoju obavezu u tom savezu. Oni su imali savez sa Bogom, ali su imali obaveze koje su trebali da ispune. Ako ne budete jeli sa drveta znanja dobra i zla, u tom slučaju i samo u tom slučaju ćete živjeti. Ako budete jeli sa drveta znanja dobra i zla, u tom slučaju ćete umreti. I to je značilo ako jedu sa drveta znanja dobra i zla da će ceo njihov savez koji su imali sa Bogom biti prelomljen i kada su oni to uradili i bio je polomljen taj savez. Bog je ispunio svoj deo koji je rekao toga dana, toga trenutka su umrli. Ali onda brat Abraham govori o jednome drugome savezu koji je Bog napravio sa ocem vere Abrahamom i brat Abraham kaže da je to bio savez bez uslova. Nije bilo ništa sa Abrahamove strane što je on trebao da uradi. I brat Abraham čak kaže u toj propovedi, kada Bog vidi kakav je čovjek i vidio je kakva je ljudska priroda, i on je znao da kada stavi bilo kakvu odgovornost na čovjeka, da će ovaj u tome iznevjeriti. I zato je to, te stvari koje ljudi čine, zato je bolje, najbolje Bogu ništa ne obećavati. Znači, ljudi imaju te običaje da nekada nešto obećaju Bogu. Bože, ako dugo čekaju dete, pa ako mi daš dete, ja ću učiniti ovo za tebe. Ako mi uradiš to i to, ja ću za tebe uraditi to i to, Bog će uraditi. Obećao je on to. Nemojte vezivati sebe bilo kakvim obavezama, vi ste samo čovjek. I Bog je vidio da čovjek svaki put kada preuzme obavezu na sebe, kada preuzme odgovornost, i svaki put kada je Bog stavio odgovornost na Adama i Evu, da ne rade samo jednu jednostavnu stvar, da ne jedu sa drveta znanja dobra i zla, oni su izneveri. Ali onda je Bog video Abrahama u veru, i nakon što je ta vera bila testirana, on je rekao, ja ću te načiniti oce mnogih naroda. Šta god ti radi, šta god ti činio, ja ne stavljam nikakvu odgovornost na tebe, tvoje spasenje postaje moja odgovornost. Tvoje spasenje postaje moja obaveza. Tvoj put u nebo postaje moja obaveza, rekao je Bog. Ja ću te dovesti do neba, i ja ću seme nakon tebe dovesti do neba, i ja ću vama pribaviti spasitelja i pribaviti spasenje. I ja ne očekujem od vas da bilo što učinite u vezi toga. I to je tačno neki bezuslovni savez. Ne ako ti uradiš ovo, ne ako budeš dobar, ne ako budeš ovakav. To je bezuslovni savez. Ja ću pribaviti spasenje za vas. I temelj ove Biblije, i to bi trebali uvijek da se sjećamo, spasenje je od Gospoda. Izrael je na tome pao. Spasenje je od Gospoda, ne od njihovih dela, ne od onoga što rade, ne od onoga što čine, ne od onoga što planiraju, ne od njihove svetosti, ne od njihove pravednosti. Spasenje je od Gospoda. Spasenje je Gospodni da, i celo spasenje je Boži da. I kada dođemo, i ljudi to hoće da veruju, i oni to veruju kada vi propovedate o pokajanju, oni se zaista pokaju. I zaista ovoga jutra ja verujem da vama ne treba puno, i ljudima koji ovo možda slušaju preko interneta ili će slušati, ne treba puno govoriti o pokajanju. Znate zašto? Ne zato što je pokajanje nepotrebno, nego zato što vi znate svoje greške. Vi znate svoje greške, imate osjećaj pokajanja, i kada pogrešite, vama je u vašem srcu žao. I nema potrebe da se bar nama danas puno govori o pokajanju, zato što mi znamo kada pogrešimo. I to je veliki dar, i to je velika privilegija. Mi možemo činiti naše greške, i mi je činimo svaki dan. Ali mi čim pogrešimo, mi to znamo i mi kažemo, Gospode, žao nam je zbog toga. I imati pokajanje u srcu je Boži blagoslov. To već znači da se blagoslovljena osoba, kada prođemo, i mi možemo govoriti o opraštanju greha, i puno od nas nema nikakav problem sa tim da su nam greci oprošteni imena njegovog rada. Mi verujemo da nam je Bog oprostio i anulirao se naše grehe. Mi verujemo da su naši grehi bačeni u more Božijeg zaborava, ali sljedeća stvar u kojoj dolazimo do posvećenja. I tu nastaju problemi. I tu nastaju problemi. Zato što nas to učenje o posvećenju i način kako ljudska priroda ili ljudski intelekt to danas razumeva, vraća nazad u Edenski vrt na Evinu religiju popravljanja. Ja ću staviti smokvino lišće, ja ću ublažiti svoj greh, ja ću ublažiti svoje greške, ja ću se pripremiti da stanem pred Gospoda. I kada ljudi to rade, oni čak i nisu svjesni šta rade, oni Božju slavu poništavaju. Jer ako vi možete nešto uraditi sami za sebe, za svoje spasenje, Isus Hrist nije morao da umire na Golgoti za vas. Ako vi možete posvetiti sebe, očistiti sebe i načiniti sebe boljim čovjekom, svojom vlastitom energijom, trudom i snagom, Isusova krv nije trebala da bude prolivena na krstu Golgote za vas. I nama ta religija popravljanja ubija zajedništvo sa Bogom. Među 90% iskrenih ljudi koji će, ja verujem, do kraja biti uzneseni. Ali to je jedno mučenje, zato što pokušavaju svojom snagom da poprave sebe, govoreći Bogu i spremajući se za susret sa Bogom. Dakle, Eva kada je uradila greh, ona je znala jednu stvar, ona treba da se sretne sa Bogom. I njen susret sa Bogom, i kada je brat Abraham bio u večernje vreme, u večernjem povetarcu, Bog je silazio u Edenski vrt, imao je zajedništvo sa njima, i oni su znali da će se Bog jedne večeri pojaviti, i oni su znali da treba da stanu pred lice Gospodnje, i oni su znali da treba da se sretnu sa Bogom, i oni su znali da treba da objasne Bogu svoje postupke. I oni su se spremali za sastanak sa Bogom. Oni su došli do svoje vlastite doktrine posvećenja, a njihovo posvećenje se sastojalo od smokvinog lišća. I kada je Bog došao, oni su mirili svoju savest sa smokvinim lišćem, Kada je Bog došao u Edenski vrt, on je rekao, dobro, ja to ne prihvatam, nema izbavljenja za vas, nema spasenja za vas bez prolivene krvi. I nema spasenja za vas bez prolivene nevine krvi. Da bi vi bili spaseni, da bi vama grijesi bili oprošteni, da bi vi ponovo bili sveti Boži ljudi, da bi imali jedinstvo sa Gospodom Bogom i sa njegovim duhom koji je bio u vama, da bi se lik Boži ponovo nastanio u vama i da bi se sveti duh ponovo nastanio u vama, neophodno je da bude prolivena krv i neophodno je da bude prolivena nevina. I to je sve o našem spasenju, i to je sve o našem posvećenju, i to je sve o našoj dobroti, i to je sve o našim dobrim delima. Šta god ja radio, šta god mako radio, mako oko to dobro izgledalo, znači, ako u tome nema vere u prolivenu nevinu krv na Golgoti, Bog to jednostavno. I danas mi treba da razumemo da je posvećenje, da smo mi već posvećeni. Da smo mi već posvećeni zbog krvi koja je prolivena na Golgoti. Da smo mi već posvećeni patnjom Isusa Hrista na krstu Golgoti. To je stvar koja treba da bude verovana. To je stvar koja treba da bude utisnuta u naša srca. To je stvar i to je vera koja treba da postane deo nas. I to je nešto što treba da nas oslobodi, zato što otkrivenje uvek donosi slobodu. I kada smo oslobođeni, kao što pismo kaže, koga sin oslobodi, zaista je slobodan. U toj religiji popravljanja nema mira. U toj religiji popravljanja, kako god se trudili, znate, to je ta vrsta, ako želite da znate šta je to religija popravljanja, to je uvek nešto što vam izmiče, šta god uradili, koliko god se trudili, koliko god pokušavali, uvek ćete duboko u sebi imati osjećaj da nešto nedostaje. A to što nedostaje je jednostavno vaš pogrešan put. Vidite pogrešnim putem. Umjesto da slavite Boga zbog krvi koju je prolio za vas i pokušavate da popravite sami sebe. I to je tačno ono što treba da prestanu ljudi da rade i da počnu da veruju da ih je krv Isusa Hrista jednom žrtvom zauvek sačinila savršenom osobom. I sada ta vera kaže, vi ne možete biti savršeni sutra, vi ste savršeni sada.
Amen.
Vi ne možete biti posvećeni sutra, vi ste posvećeni pre 2000 godina na krstu Golgot. Ta krv je vas posvetila, očistila vas je od nepravde, očistila vas je od zla i načinila savršenim, zauvek savršenim. I zato Biblija kaže, i to su fenomenalne reči, jednom žrtvom. On je zauvek posvetio one koji služu. Jednom žrtvom on je zauvek načinio savršenim svoju nevestu. Jednom je bio na Golgoti, samo jednom i nikada više, ali ta jedna žrtva toga jednoga dana, toga dana na Golgoti je svedovoljna žrtva za sva vremena, za sve generacije, za 7 crkvenih doba. To je svedovoljna žrtva i za Izrael, 144.000 ljudi koji će biti spaseni u velikim nevoljama u Izraelu. To je jedna svedovoljna žrtva, svedovoljna žrtva koja je načinila nevestu zauvek savršenim. I to je ono što će nam dati da imamo dublje zajedništvo sa Bogom. Znate, kada mir nedostaje u ljudskim srcima, to je svedočanstvo da tamo nedostaje Sveti Duh. Kada uverenost u spasenje nedostaje, to je svedočanstvo da tamo nedostaje blagoslov Boži, pomazanje Boži. Znači, ali veoma često to nedostaje u ljudskom srcu, ne zbog ničega drugoga, nego zbog neverovanja u delove Božije reči koje su neophodne da budu verovane. I da se mi vratimo temeljima ovoga vremena, a temelj ovoga vremena i te bazične stvari koje Bog radi u ovoj generaciji jeste da vraća jedinstvo između čoveka i Boga. On je živeo Luterovo vreme, on je obnavljao veru u opravdanje. U Vesejevom vremenu obnavljao je veru u posvećenje, u rano pentakostalnim danima vraćao je veru u duhovne darove, ali u ovom nevestinove danu pred uznesenje on obnavlja jedinstvo između duha i tela. On obnavlja jedinstvo između nebleskoga mladoženja i zemaljske neveste. Sveti duh i telo postaju ponovo jedno. Kao što su bili u Edenskom vrtu pre pada, Bog je bio u Adamu, Bog je bio u Evi i oni su bili sasvim jedni. Način na koji su Bog i Hrist bili jedno, to je način na koji su Hrist i nevesta jedno. I sada kako mi dolazimo do toga mesta da budemo jedno sa Hristom? Ponovo i ponovo tu postoji samo jedna stvar, postoji samo jedan način, postoji samo jedan put da bi neko bio jedno sa Bogom, da bi Hrist živeo u vama, da bi vi postali inkarnirana sveta Božja reč koja hoda ovom zemljom, morate vjerovati u svaku reč koja izlazi iz Božjih usta. Ovo je doba koja zahteva veru u svaku reč. Ne može nešto nedostajati. Nevesta je nevesta reč i ona će vjerovati da je Bog jedan, ona će vjerovati da je Bog poslao proroka, ona će vjerovati u krštenju ime Gospoda Isusa Hrista, ona će vjerovati u otvaranje pečata, ona će vjerovati u opravdanje, ona vjeruje i mora vjerovati u posvećenje. I to na način na koji to Biblija izlaže, ne na način na koji to ljudska pamet sugeriše. Dakle, Biblija kaže da on jednom žrtvom zauvek načinio savršen. I veoma je teško ljudskom telu da to prihvati, u stvari ljudska pamet to ignoriše, bori se protiv toga. Ali to je i dalje isti. Zato što vi možete vidjeti more svojih slabosti, vi znate da u Bibliji, naravno da i da piše, svi mi grešimo mnogo puta, ali to ne menja na jednoj najosnovnijoj, najelementarnijoj i najvažnijoj stvari. Krv Isusa Hrista je između tvoje duše i Boga. Bog može sa neba gledati na tvoju dušu i on ne može vidjeti tvoje greh zato što je stavio svoju krv između sebe i Boga. Između nas i Boga. To je vera u posvećenje. Krv Isusa Hrista je između tebe i Boga. Krv Isusa Hrista, žrtva krvi Isusa Hrista položena na oltaru Gospodnjem se nalazi između tebe i Boga i ona je tebe načinila zauvek savršenom osobom. I zato je to jedino mjesto koje je Bog ikada izabrao za slavljenje.
Amen.
I brat Rahman kaže da je jedino mjesto koje je za slavljenje Bog izabrao pod prolivenom krv.
Amen.
I sada kada se nalazimo, to zahtjeva veru pojedinca da, su, da je njegov život u Božjim rukama.
Amen.
Kao što prihvatate izlečenje na bazi njegove reči, tako prihvatate i posvećenje na bazi njegove reči. I prestajete da menjate sebe, prestajete da pritiskate sebe, prestajete da osuđujete sebe, prestajete da se fokusirate, da činite napor, da stalno budete bolji i da to nikada ne uspevate da budete. Ima jedna predivna pesma i ako duboko razumete te reči koje je taj inspirisani pesnik napisao, kakav jesam primaš. Kakav jesam primaš, me praštaš mi i čistiš.
Amen.
A mi činimo to potpuno pogrešnim. Bog je došao da spasi grešnika od kojih sam prvi ja.
Amen.
Bog je spasao moju dušu kroz prolivenu krv na Golgoti, Bog će spasiti moje telo u danu uznesenja. U međuvremenu, on zna da sam ja telo.
Tako je.
U međuvremenu, on zna tvoje slabosti.
Amen.
U međuvremenu, on je znao da ti nikada ne bi uspeo da je on rekao i da je položio obavezu na tebe. Da on tebi kaže danas, u redu ideš u uznesenje, ali od ovoga trenutka do dana, do uznesenja ti ne smiješ izgovoriti ni jednu jedinu laž. Ti, on zna da bi ti izneverio. On zna da bi ja izneverio, mi smo ljudi, on zna da smo mi teli.
Amen.
Čak ne zato što bih hteo, nego kao što Pavle kaže, ono što ne želim, to čini.
Tako je.
On zna da je naša duša zarobljena u ovome teli. Naša duša je bukvalno zarobljena u ovo telo, u ovom telu i kao što sam vam govorio, on ne želi ni jedan pramen kose ovoga tela u nebu. I ni jedan pramen vaše kose neće biti u nebo, za nebu, zato što krv i telo neće naslediti carstvo. Mi možemo brinuti o ovome telu koliko god hoćemo, mi možemo ugađati koliko god hoćemo, mi ga možemo lečiti koliko god hoćemo, mi ga možemo ulepšavati koliko god hoćemo, mi možemo brinuti o njegovom zdravlju koliko god hoćemo, ali nijedan atom ovoga tela neće ući u Carstvo Božje. Zato što je ovo telo najveći neprijatelj koga je naša duša ikada ima. Zato što je naša duša zarobljena u ovome telu. I zbog toga što živi u ovome telu, Bog zna da mi moramo i da ćemo praviti grešku. I da bi rešio problem, on je dao zapovest, budite savršeni kao što je vaš otac nebeski savršen. I da bi meni omogućio da budem savršena, znao je da to ne mogu zbog tela u kome sam zarobljen, on je stavio krv Isusa Hrista između moje duše i njegov, između moje duše i Boga. Što znači da se sve moje slabosti, sve moje stvari, stvari koje vas tako spotiču, stvari koje vi želite da savladate, stvari koje vi želite da se oslobodite, stvari o kojima vi mislite da nećete zbog njih otići uznesen, su stvari koje se nalaze pod krvlju Isusa Hrista i upravo su to stvari koje Bog ne vidi. To je teško verovati. Znate, to je teško verovati. Puno ljudi će se pobuniti protiv toga i reći to nije tako, ali to vam je reč Gospodnja. To vam je ova poruka. To je tačno ono što je brat Braham objašnjava, to je tačno ono što je brat Braham naučava, to je tačno ono što je doktrina ove poruke. I tu onda đavo prihvata tu vrstu igre i on čini tu puno problema na toj liniji posvećenja, zato što on pokušava da ljudima stalno sugeriše da nešto moraju uraditi da bi bili spasni. Mi ćemo doći do toga šta su dela koja Bog prihvata danas. I kako dolazimo do toga, ali posvećenje nije ta stvar. Posvećenje je vera u ono što je Bog uradio za nas na krstu. I upravo ta stvar protiv koje se bori je stvar koju Bog ne vidi. Stvar za koju misliš da će te sprečiti da budeš u uznesenju i da dobiješ promjenu tela je stvar koju Bog ne vidi u svome umu. Ali problem je što smo mi fokusirani na te, mi smo opsednuti svojim greškama. Mi smo opsednuti sami sobom, mi smo opsednuti svojim telom. Mi pokušavamo da promenimo nešto što ne možemo. Dok se ovdje na zemlji ovo telo neće postati svet, ono je sada svet. I to vam je, to vam je ta stvar, uživajte u svojoj veri. To bi trebalo stvarno da oslobodi ljudi. Bog vas je načinio savršen. U sve svoje slabosti, to mi ne gubite ništa od vašega savršenstva, zato što je Bog vaš otac koji je pribavio žrtvu na krstu Golgote koja vas drži i održat će vas u savršenstvu do dana. I to je to. Znači, ali to je stvar koja je možda lako razumljiva, ali razumeti nešto ne znači samo po sebi vjerovati.
Amen. Amen.
Razumeti nešto ne znači vjerovati.
Amen.
Kada Bog utisne to, i zato brat Braham kaže, ja propovedam jednu stvar dok se to ne ukoreni u ljudi, dok se to ne utisne u ljudi, dok to ne postane deo njih, dok to ne postane njihova svakodnevna rutina.
Amen.
Lako je.
Amen.
I 90% ljudi, iskrenih ljudi, danas žive u toj Evinoj religiji popravljanja. Ne valja mi ovo, radim na ovome, radim na onome, radim na ovome, radim na ovom, ovim stvari, oslobađam se ove stvari, pokušavam da se borim sa ovom stvari, đavo me sputava na ovoj stvari. Stanite. I shvatite jednom za ovo. Krv Isusa Hrista vas je oslobodila od tih. To je prošlo vreme. I to je jednostavno, veruj.
Amen.
I zahvalite Bogu, reći da je hvala ti Bogu što sam slobodan.
Amen.
Amen.
I kada dođete do toga, o tom posvećenju brat Braham je govorio da je to čišćenje čaše od prljavštine iznutra.
Amen.
I to je tačno ono što posvećenje je.
Amen.
Ali ko čisti tu čašu? Bog.
Amen.
Znači, da bi se čovjek istinski oslobodio nečeg, potrebna je vatra krštenja.
Amen.
Zato brat Braham govori o opravdanju vero, govori o posvećenju, govori o vatrenom krštenju.
Amen.
Dakle, to nisu stvari, znači sad ćemo govoriti o Svetome Duhu iz tog ugla vatrenog krštenja.
Amen.
i zemlja prolazi kroz te sve iste obrasce, da tako kažem, ja? Tako da je ona prošla kroz vodu krštenja u novom vremenu, planeta Zemlja. Ona je prošla kroz krv posvećenja kada je Isus Hrist prolio krv na Golgoti. I bit će vatreno krštenje u hiljadugodišnjem carstvu, a i posle hiljadugodišnjeg carstva, kada će vatra sa neba spaliti sve stvari na ovome svetu i dovesti Božije kraljevstvo. I sada brat Brahan kaže da i ljudska duša prolazi kroz ta tri procesa. Opravdanje verom, gde vas Bog prihvata i oprašta vam vaše grehe. Posvećenje, gde vas on čisti iznutra od mrtvih dela. I vatreno krštenje. Sada, vatreno krštenje, i onda to vatreno krštenje mi smo imali u gornjoj sobi, gde se vatreni stup pojavio i jezici su se pojavili kao ognjeni jezici. A Biblija kaže također u poslanici Jevrejima, nije li naš Gospod Bog oganj koji spaljuje? Sada malo govorimo o tom. Sada kada kaže razumevanje nečega nije vera nešto. Brat Brahan je u pečatima govorio tu važnu stvar i važnu poruku o stimulaciji otkrivenja. I kada vi slušate bilo šta o Bibliji, znači to uvek ima prvi nivo razumevanja mentalno. Otvorio je njihov um da razumeju pismo. A onda sljedeća stvar je, nisu li naša srca gorela u nama dok nam je on putem govorio pismo. I sada mentalno razumevanje neće čoveka osloboditi ni od toga. Ali kada dođe vatra sa neba i kada njihova srca budu zapaljena, to u sebi ima silu i snagu da promeni ljudsko srce i da ga prenese na drugu stranu. Ako je neko bio depresivan, to ima snagu da ubije depresivan. Ako je neko bio zarobljen lošim željama, ta vatra ima snagu da to ubije u njemu. Sada, možete slušati bilo šta o Bogu. I uvijek budete svjesni jedne stvari. Puno ljudi će imati razumevanje to. Moći će da objasne ono što vi objašnjavate. Moći će da vam objasne stvari iz pisma koje i vi možete da razumete. Ali to još uvijek ne znači da su oni došli do vatre sa neba, do vatrenog krštenja. Ali kada nešto dođe i dođe iz vašeg uma u vašu dušu, i kada vi vidite da je to slavno, kada vi vidite slavu Isusa Hrista u svemu tome, i kada pogledate koliko je on veliki, koliko je on divan, koliko je njegovo spasenje divno, ta vatra i ta ljubav koja se pojavila u vašoj duši ima silu i snagu da promeni vaše ponašanje. Znači, i to je krštenje Svetim Duhom i vatrom. To je krštenje Svetim Duhom i vatrom. Znači, ta vatra, da pojednostavim to, ja mogu sada govoriti ostatak dana o tome kako je Isusa krv posvetila naše duše i posvetila nas do dana izbavljenja. Kako je on jednom žrtvom zauvek posvetio sve one koji služe Bogu. Ali dok to ne dođe u naše duše, da mi vidimo koliko je on veliki, koliko je on divan, koliko je on slavan, dok mi ne vidimo njega i ne osjetimo u našim srcima u Getsemanskom vrtu, on se znoji, on se preznojavao, on je bio u samrtnom strahu, njega su ponizili, vukli kroz grad, ponizili pred masom ljudi, skinuli njegovo odelo, razapeli na krstu Golgote, umirao je i umro je u najstrašnijim mukama. Da bi mene posvetio, on je pristao dobrovoljno da njegova krv isteče iz njegovih vena da bi mene posvetio. I onda se nešto pojavi u vašim srcima. I vi se jednostavno divite Isusu Hristu. I znate, to nešto je vatra sa neba i to nešto je Sveti Duh. I to vas može promeniti. Znači, i tu je problem sa posvećenjem. Dođite do slave posvećenja. Dok god razumete posvećenje kao nešto što vi morate da radite da biste dopali Bogu, vi ćete stalno i stalno da se udaljavate. Vama će hrišćanstvo celo vreme da izgleda kao jedan napad. Vama će hrišćanstvo izgledati kao muka i vama će hrišćanski život izgledati kao potpuno nemoguća stvar. Neko mi je jednom pričao, nekoj sestri iz Evrope, kaže, napustila je poruku. Znači, jer mogla je da objasni zmino sebe, mogla je da objasni sve što je brat Brakam rekao, mogla je da objasni sve o njegovom moralnom životu, o moralnim standardima poruke. Mogla vam je cijel istorija poruke da ispriča šta je brat Brakam radio, kako se molio za bolesne, sve te stvari. Onda je jednoga dana potpuno pošteno istino rekla, ja više ne mogu da verujem i ne mogu da idem u crkvu, poruke, jer ja ovo ne mogu da živim. Ja sve to znam, ja sve to razumem, ja sve to prihvatam da je tako, ali znate, ja ovo ne mogu da živim. Ovo je preveliki teret za mene da ja živim. A ozbiljno me semenu sve znala. Znala je da je Eva nosila blizance, znala je da je rodila blizance, znala je da objasni sve o Kainu i Abelu, znala je da objasni sve o Ezavu i Jakovu, znala je sve da objasni o zadnjem vremenu, znala je poruku i znala da ispriča poruku kao što i mi znamo da ispričamo šta poruka govori. I onda je rekla, ja više ja ne mogu da budem vednica ove poruke, ja želim da budem poštena i sa Bogom i sa ljudima, ja izlazim iz crkve poruke, ja više neću da dolazim na službe u crkvama poruke, zato što ja ovo ne mogu doživjeti. I u čemu je problem? U sva ta otkrivenja koja je imala, za nju je hrišćanstvo i život u hrišćanstvu bio muka, bio napor. Ona je samo morala da prisiljava sebe da radi na stvari koje ona nije želela da radi, onda je rekla, ja to više ne želim. Ja sad znam da je to istina, ja znam da će me jednog dana Bog suditi zbog toga, ja znam da će me Bog suditi zato što ću ja sutra nositi pantalone, ja znam da će me Bog suditi jednog dana zato što ću oteći svoju kosu, ali ja više ovako ne mogu da živim. Zato što je cijelo vreme shvatala posvećenje kao nametnutu obavezu. Kao nešto što je Bog nameće, kao nešto što ona mora da radi protiv sebe, protiv svojih želja i protiv svoje prirode. I otišla je u poruku, ja mislim da se nikada nije bar do sada vraćala. Znači, i takvo shvatanje posvećenja vas udaljava od Boga svetlosnim godinama. Posvećenje je stvar koju je Bog uradio za vas.
Amen.
I otvorite srce za tu istinu. I dozvolite da se Sveti Duh probije dole. Dozvolite da budete zahvaćeni njegovom slavom. Dozvolite da vašu dušu zahvati divljenje prema Isusu Hristu iz Nazareta koji je to uradio za vas. I onda kada ta vatra dođe, to ima silu i snagu da promeni vaše srce. Nikada do kraja i u potpunosti, koliko vi želite, zato što živimo u telu i dok živite u ovome telu, vi nikada nećete moći da budete onakvi kakvi želite. I to zapamtite za sva vremena, dok ste u ovome telu, vi nikada nećete moći da budete onakvi kakvi želite da budete. Vi nikada dok ste u ovome telu nećete moći da budete onakvi kakvi Bog želi da vi budete u nebu. Ali to ne menja stvar ni jednog jedinog sekunda u tome da ste vi njegovi. Da je on vas izabrao pre postanka sveta. Da je on obezbedio žrtvu pomirenja za vas i za vaše grehe. Da ta žrtva stoji između vas i Boga i ovoga jutra i drži vas potpuno savršenim pred Gospodom Bogom. Verujte da ste savršeni. Zato što je krv koja vas je posvetila jeste savršena. I uvek kada se molite i kada razmišljate o tim stvarima, nemojte ni jednu stvar u Bibliji reći da ste razumeli. I nemojte da vam vaše razumevanje ikada bude dovoljno. Uvek se molite dok ne dođete do slave Božije. To vam je slično kao kada propovednici propovedaju svoje propovede. kao što sam vam rekao, kako vi dolazite u stvari do toga? Samo pogledajte brata Brahama kako je spremao svoje slučaje. Kaže, ode negdje na neku planinu, sedne pored drveta, čeka da dođe vizija, kada to ne ide u viziju, kaže, Bog izliva svoju reč. I danas kada izučavate pismo, danas kada čitate Bibliju, nikada nemojte dozvoliti da vam to bude dovoljno samo što razumete neku stvar. Se molite i čekajte da se spusti pomazanje Božje. Uvek se molite i čekajte da vidite Hrist. Uvek se molite i čekajte dok ta reč ne oduševi vas. Zato što Biblija u početku kada je čitate uvek je hladna teologija. Samo se sjetite dana kada ste počeli da čitate Bibliju pa vam ništa nije bilo jasno. Onda ste mučili svoj mozak da nešto od svega toga razumete. I onda kako je vrijeme prolazilo, to vam je postalo sve jasnije i jasnije. Ali to nije dovoljan način da se Biblija čita. Vi čitate Bibliju sve dok vaše srce ne vidi Hrista u to. Čitate Bibliju i molite se sve dok slava Božja ne dođe u vaše duše. Čitate Bibliju i molite se sve dok ne budete zadivljeni Isusom Hristom i onim što je On uradio. Dakle, vi čitate Otkrivenje Rimljanima 5. glava, čitate i tu su hladne reči, opravdan verom imam mir sa Bogom, opravdan verom imam mir sa Bogom, opravdan verom imam mir sa Bogom. Vi to možete čitati 1000 puta i 1000 dana, ali to nije došlo do otkrivenja i to nije došlo do vatrenog krštenja sve dok se Sveti Duh nije spustio vašu dušu i sve dok vi niste bili zadivljeni onim što je On uradio za vas. Znaš, greci su mi oprošteni. Sve dok ta hladnoća ljudskog mentalnog stava, ljudskog uma zauvek ne izađe iz vaše duše, znate, hladnoća, mlako, greci su mi oprošteni, imena njegovog radi. Kako vi možete biti hladni kad su vam greci oprošteni? Kako možete biti ravnodušni kad su vam greci oprošteni? Kako možete biti ravnodušni pred takvim i tolikim spasenjem? Kako možete ravnodušno slušati o tome da je krv Isusa Hrista pomirila vas sa Bogom? Mi možemo pričati o tome, to je slavno, to je veličanstveno, nebo se divi tome, anđeli se dive tome, 7 crkvenih doba i ljudi 7 crkvenih doba se dive tome. Kada se nađete tamo sa one strane i kada budemo bili zajedno sa one strane, mi ćemo se diviti Isusu Hristu svaki sekund večno. Svaki trepaj večnosti mi ćemo biti zadivljeni i mi nećemo moći da se okrenemo jer je zadivljenost Isusom Hristom svuda oko vas. Ptice pevaju o tome, o toj slavi, nebo govori o toj slavi, ljudi oko vas govore o toj slavi. Jednoga dana kada budemo na svadbenoj večeri Jagnjetovoj, sve će govoriti o njegovoj slavi i zapamtite tu stvar, nebo je mesto slave Isusa Hrista. Nebo je mesto gdje je Otac proslavio Sin. I rekao je, dođi gore i sedi meni sa desne strane dok ne položim sve neprijatelje tvoje za podnožje tvojim nogama. Podigao ga je. Dakle, šta je nebo? Nebo je mjesto gdje je Isus Hrist proslavljen. On je rođen na zemlji u slavi. I tu je ponižen. Car slave rodio se u slavi. Car slave živeo je na zemlji kako je živeo, nije imao gdje da spusti svoju glavu. Na zemlji on je bio neprihvaćen, na zemlji on je bio ubijen, na zemlji on je bio omrznut. Na zemlji, ako hoćete, on je bio razapet na kraju krajeva. Ono što je zemlja njemu dala, ono što su većina ljudi na zemlji njemu dala, bila njegova smrt. Ali nebo, kada je otišao u nebo, nebo je mjesto gdje je on proslavljen. Na zemlji ljudi nisu znali da on živi, morali su mu drati sa istoka da prolaze 1000 kilometara da bi došli do njega. Jedva je ko, samo su izabrani znali ko je on. Tako da zemlja nije bila mjesto njegove slave. Ali onoga jutra i onoga dana kada je on uzet pred očima svojih učenika i kada je on počeo da leti na oblacima i kada je počeo da ulazi u nebesa i kada se sreo sa anđelima, oni su pevali sionske pesme, kada je prošao i kada je išao sa ljudima koji vodili u nebeski Jerusalim, oni su ga proslavljali, kada je ušao u nebeski grad, Otac ga je proslavio. Otac je rekao, dođi ovam, popni se u nebesa, popni se na najviše mjesto. Popni se i dođi na mjesto gdje niko nikada nije bio od ljudi, sedi meni sa desne strane i čekaj dok ne položim sve tvoje neprijatelje pod noge tvoje. I brat Rakan kaže, Bog je podigao Hrista tako visoko da je Hrist morao da se sagne da bi video nebesa. I sve na nebu, kada podigne svoju glavu, ono može da vidi samo Hrista, i to Hrista razapeto. Jer mesto jeste, nebo jeste mesto njegove slave. Nebo jeste mesto njegove slave. Zapamtite to. Nebo je mesto slave Isusa Hrista. Nebo je mesto gdje je Isus Hrist iz Nazareta proslavljen, na zemlji je bio omrznut. Ali u nebesima on je očevom silom i očevom slavom proslavljen. I sve što živi u nebu, slavi Bog. I sve što živi u nebu, slavi Hrista. I svaki, sve što diše u nebu, slavi Hrista. A sada pazite poentu Biblije, ako je nebo mjesto Hristove slave. Sada slušajte, zemlja nije to mjesto. Zemlja je mjesto gdje se slavi njegov uzurpator, rimski papa. Zemlja je mjesto gdje ljudi, milioni ljudi vjeruju rimskom papi, a ne vjeruju riječi Božjoj. I onda kada nekog me verujete, njega i proslavljate. Ali nebo je mjesto gdje se proslavlja Isus Hrist, anđeli ga proslavljaju. Kjerovimi, serafimi, sve ga proslavljaju. Ljudi pod oltarom ga proslavljaju. Rajske ptice ga proslavljaju. A onda za nevesto Isusa Hrista je pisano, mi se nalazimo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu.
Amen.
I to je, mi se nalazimo, i brat Rakan kaže, ne da ćemo mi biti tamo kada budemo uzdeni. Mi se nalazimo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu. Sada, ako se slažete sa mnom da je nebo mjesto Hristove slave, mjesto gdje je on proslavljen, onda ako ta atmosfera i ako je taj duh na nama, onda smo mi jedina grupa ljudi, onda je nevesta Isusa Hrista jedina grupica ljudi koja ulazi u pomazanje slave Isusa Hrista. I nevesta Isusa Hrista su jedina grupa ljudi na zemlji koja danas slavi Isusa Hrista. Ja se mogu složiti sa jednom stvari, jednom kada se ode iz ove ljušture, jednom kada se uđe u nebo. Ljudima koji su tamo sve lako, ovoga tela više nema. Njihova duša živi u teofaniji, teofaniji koja je slika njihovog budućeg tela koji se dođe. I oni su slobodni od ove ljušture i njima je lako da slave Bog. Ali nevesta Isusa Hrista koja je još uvijek u tebi, ipak se nalazi zajedno sa njima u nebeskim prostorima u Hristu. I mi ne možemo biti tamo samo kao teolozi ove poruke. To nije samo teologija, to je slava Gospoda Isusa Hrista. Mi imamo otkrivenje i otkrivenje nije samo teologija, otkrivenje je slava Isusa Hrista. Mi vidimo šta je on uradio za nas i mi se divimo njemu zbog toga što je uradio. On je umro i naši grijesi su oprošteni. On je umro i mi smo načinjeni savršeni. On je umro i oslobodio je svoj duh koji se vratio na nas. On je umro i podigao naše duše u nebeska prostranstva u Hristu Isusu. I mi se ovoga jutra nalazimo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu, a to je mjesto gdje je naša duša svesna slave Božije. I to je ta važna stvar. Ja bih volio da probuđenje ovoga vremena ne ostane zarobljene u mentalnom razumevanju ove poruke. Toga mi imamo puno. I to je neophodno, zato što je to prvi korak kako Boži duh radi sa ljudima. On je otvorio naše umove da razumemo pismo. Ali iza toga se spustila slava Božja u njihove duše. Posle toga oni su vidjeli da je on bio mrtav, ali sada je živ. Znate, on je njima govorio pismo od postanka do otkrivenja. I na osnovu toga pisma oni su shvatili na putu zajedno uz jednu jednostavnu stvar. On, Isus, koji je bio sa nama 3,5 godine, za koga mi ovoga jutra mislimo da je mrtav, on je negdje živ. On je istina bio mrtav, pre 3 dana su ga ubili, ali sada ovoga jutra on mora da je negdje živ. I kada su uhvatili to otkrivenje, oni su uhvatili slavu Božju, jer to je bilo slavno jutra. Jutro toga dana, jedan čovjek koga su ubili, koji je zaista bio mrtav i koga su poslali u pakao i sa kojim su đavoli mislili da su završili za celu večnost, i Satana je slavio pobedu toga dana na Golgoti dok je razapinjao Isusa Hrista, taj čovjek je bio mrtav jer su ga ubili, ali sada, toga jutra je zaista bio negdje živ. Hodao je obalama Galilejskog jezera, pojavljivao se ljudima i oni su vidjeli tu slavnu istinu i to je njih oduševilo do mesta da ih je zaubio. Istina je da će oni biti promenjeni. Istina je da ćemo mi sve manje i manje grešiti kako budemo bliskije hodali sa Bogom. Istina je da ćemo mi podređivati ovo telo sve više i više, ali nikada do kraja dok smo na zemlji. Ali ja vam kažem ovoga jutra, postoji samo jedna sila koja vas može promijeniti. I razlog zašto je tako puno ljudi tako malo promijenjeno ovoga jutra je taj što mijenjaju sebe svojom snagom nekoliko decenija unazad. Ali ovoga jutra vi to možete promijeniti zauvek. Ako ste svjesni samo jedne stvari, da je taj čovjek bio mrtav, ubijen, razapet, prezren, oklevetan, ponižen. A Isus Nazarećanin je sve to bio. Prezirali su. Znate što je prezir? Fariseji su ga prezirali, Izrael ga je prezirao, većina ljudi ga je prezirao. Prezirali su. Ti si lažo. Gadiš na me se ti, gadiš mi se, ti si lažo. To su mu govorili. Ponizili su. Kinuli njegovu odeću sa njim. Znate, jer postoji veće poniženje koje bi vam neko mogao prirediti danas. Osim da vas kine vašu odeću i da vas natera da hodate ulicama ovoga grada. I da svi vas gledaju i da vam se svi smeju. Jer postoji veće poniženje koje možete zamisliti za sebe ovoga jutra. Ali to je tačno bilo ono što su Isusu uradili. I onda su stavili krst na kome je trebao da bude razapet. Stavili su na njegova pleća i naterali su ga da hoda ulicama Jerusalima. Poniženje, prezir, mržnja. Sve to nosio na svojim plećima. A onda im je sve to, satanskim umovima nije bilo dovoljno, nego su sadistički razmišljali kako da ga ubiju, a da on što više pati. Pa su mu proboli ruke i noge. A pismo kaže da je on prezreo sramotu. I zamislite kakva je to bila vera u njegovom srcu. I onda su ga oni gledali, pa nije bilo dosta što su ga ponizili, nije bilo dosta što su ga klevetali, nije bilo dosta što su se sadistički iživljavali nad njegovim telom. Sve to satarinim sinovima nije bilo dovoljno, a onda su na kraju, pre nego što će on otići u pakao da bi pomirio nas sa Bogom, odlučili da mu se rugaju. Pa su stavili crno venac na njegovu glavu. I govorili su, ovo je car judejski. I onda jedina molba koju je imao bila je da ima malo vode. času svoje smrti jedino što je tražio od satanjenih sinova. Jedino što mu je trebalo, bilo je malo vode i da su mu dali tu vodu. Možda bi danas živi bi. Ali ni to nisu želeli. Ni to nisu želeli da uradi. I umre. I danas. Kada razmišljate li? Znači, šta je taj sveti duh u vam? Ta vatra u vam? To nije nikakva histerija.
Amen.
Nego je to jedan osjećaj u vašoj duši.
Amen.
Da ste zadivljeni.
Amen.
Isusom.
Amen.
Nazvani Nazarećaninom. Vašim bratom i vašim spasiteljem.
Amen.
Jer je sve to podneo zbog mene. I vas. Šta bi od toga vi danas podneli? Znate, on je išao, nosio svoj krst ulicama Jerusalima, krotko kao jagnje. Kada su skidali njegovu odeću, ćutao. Nije se žalio. Nije kukao. Nije ih molio ni za što. Ćutao je i trpeo i verovao. I zadnje Hristovo iskušenje je bio fizički bol, to sam vam govorio. Ćutao je i verovao je. Nosio je krst i verovao je. Bio je obnažen i ponižen i verovao je Bogu. Stavili su mu trnav venac na glavu. On je nosio i verovao je Bogu. I onda su ta dva učenika koji su išli za Emaus toga dana su bili na Golgoti i vidjeli su sve to. Gledali su sve to. I držali su se po strani. Slično Petru, da ne budu suviše upatljivi. Da ne bi ubili njih. Ali su gledali sve to, i njegov put do Kalvari, i njegov krst koji je nosio po grad, i dramu njegovog tela na Golgoti, sve su to gledali. Gledali su sve što je uradio, i vidjeli su kad je umro. I vidjeli su i kada je nebo potamno. I vidjeli su kada se zemlja otvori. I sve su to vidjeli. I onda idu za Emaus kao razočarani ljudi. I umjesto da mu se dive. Znate, nosio je krst i verovao. Stavili su mu trnov vrenac i ćutao. Proboli su mu ruke i noge. I molio je. I ova dvojica su sve to gledali, cijelo vrijeme gledali i vidjeli su kad je umro. I vidjeli su kad je nebo se zatvorio. I vidjeli su kada je se zemlja otvorila. I vidjeli su kada su mrtvi koji su bili u starome zavetu ustali i pokazali se mnogima u gradu. Sve su to vidjeli. To smo vi i ja. Mi pričamo o našoj duhovnosti, pričamo o svemu, to smo vi i ja. Vidjeli su sve to i krenu za Emaus. 6 sati hoda udaljeno od Jerusalima, jedino osjećanje koje je bilo u njima, oni su bili razočarani sa Isusom. U stvari Isus je njih razočarao. Zato što nije došao i nije zavladao Izraelom i nije sklonio Rimljane i zbog pogreše te doktrine, da ne ulazimo u tome, ali oni su bili razočarani. Isus se približava njima i oni ga ne prepoznaju i on počinje da im priča od postanka do toga dana kroz pisma o Sinu Božijem. Kako je bilo pisano za njega da će se desiti tačno to što se desilo. I oni shvataju, razumevanje im otvori, oni shvataju da je on trebao da umre i treba da uskrsne i oni odjednom shvataju, on je bio mrtav, ali sada je živ. Mi smo ga pre tri dana gledali kako je izdahnuo na Golgoti, mi smo pre tri dana gledali kako se nebo pomračilo, mi smo ne pre tri dana doživjeli zemljotres kakav nikad u svome životu u Jerusalimu nismo doživjeli, mi smo vidjeli mrtve starozavetne svece koji su ustali i pokazali se mnogima, među njim verovatno i njima u gradu Jerusalimu, ali sada znamo još jednu veličanstvenu stvar, Isus Hrist u koga smo mi razočarani, on je negde živ, on je sad živ. On je pobedio smrt. On je uskrsnuo. I onda je on prelomio hleb i oni su ga prepoznali. I njihovo osjećanje u njihovoj duši se zaovek promenilo. Umjesto razočarenja u Isusa Hrista pojavilo se jedno divljenje. Ti si car neba. Ti si najveličanstvenija osoba koja je živjela. Ti si spasitelj, ti si Bog. Amen. Ti si bio u grobu i pobedio si taj grob.
Amen.
Ti si sada živ i nećeš nikada umreti. Ti si postao naš spasitelj. Ti jesi Mesija.
Amen.
I razočarenje se preobrazilo u njihovom srcu, u njihovoj duši, u divlje. Znate, i to je mnogo više od same doktrine. To je mnogo više od teorije koja njima postala jasna. To je red Božja koja je izvršila uticaj u njihovom srcu i kada mi govorimo o posvećenju ovoga jutra, to na nas treba da deluje na isti način. Ceo život. Ja se trudim da budem bolji. Ceo život ja se trudim da budem drugačiji da bi tebi ugodio. Ceo život ja pokušavam da budem nešto što bi trebao da budem i nikada mi do kraja to ne uspeva, ali ovoga jutra ja vidim da me je tvoja krv i tvoja žrtva jednom zauvek načinila savršenim, o dragi Bože, toga dana na Golgoti koji su učenici zajema uzgledali kada si ti umro i kada su tebi ubili i kada si otišao u grob i kada je krv još uvek natapala zemlju, ti si mene načinio savršenim i za moje savršenstvo nije potrebno ništa drugo osim te žrtve. I onda to zahvati vašu dušu. Vi mu se divite i prestanete da mislite o sebi. Prestanete da mislite o svojoj dobroti i o svojim manama. Prestanete da mislite o svojim slabostima i o svojim nemoćima. I sada kada konačno počnete da mislite o njemu i o onome što on uradio za vas, vi mu se tako približite i on se približi vam. Znate, da bi se vi približili Bogu, da bi zaista bili Bogu blizu, blizu Božijem duhu, vi morate početi da mislite o onome što je on uradio za vas. I da isključite sve svoje mane, sve svoje slabosti, sve svoje frustracije, sve svoje komplekse, sve svoje osjećaje niže, više, manje ili veće vrednosti, zaboravite sve o tome i počnete da mislite o tome što je on uradio za vas. O Bože! Toga dana na Golgoti tome žrtvom ti si mene načinio savršenom osobom od tada pa za celu večnost. Kako si ti divan. Kako si ti veličan. I onda ta vatra unutar vas ima silu i snagu da podređuje vaše telo sve više i više. Nikada do kraja i nikada u potpunosti, ali sve više i više. Šta je njih promenilo na putu zajedno? Znate, sve stvari koje Isus činio u svojoj službi nisu promenila njihova srca u potpunosti. Ali ono što je uradio na putu zajedno u svijet. Zato što im je otkrio svoju slavu i premestio njihove duše u nebeske prostore. I oni su u tom, kako ćete znati da ste u nebeskim prostorima? Prvo, počnite da mislite o njemu. Ne o dubokim teorijama, dubokim analizama, ne. Izbjegavajte te stvari. Izbjegavajte te dubine, teologije. Ali samo počnite da mislite o onome što je on uradio za vas. Šta se to desilo na Golgoti? Šta je on uradio za vas toga dana?
Amen.
To će vas uvesti u nebeske prostore u Hristu Isus. Oni su trebali da budu slobodni od razočarenja toga dana, jer su bili razočarani. I to je veliki greh. Znate, nekada su naša osjećanja veliki greh, kada mi to čak i ne znamo. Nekada je to uvijeno u oblande duhovnosti, tako da je čak i neprepoznat. Ali biti razočaran u Hristu je veliki greh. Je tako? I oni kada su išli za Emaus, oni su bili razočarani onim što je uradio. Oni njih razočarali. Izneverili. I oni to jasno kažu. Mi smo mislili da je on Mesija koji će da spasi Izrael. Pa dobro, ako nije Mesija, šta je on? Pa jedan prevarant, jedan lažo. Da, kad vas neko razočara i on počinje da im propoveda, znate, maloverni, to je tako trebalo biti, to je pisano za njega. I kako se Božja slava spuštala i otkrivala im reč, oni su sve više ulazili u nebeske prostore u Hristu Isusu. I odjednom se njihovo srce zapalilo i oni su osjetili, to je fantastično. To je genijalno, on je bio mrtav, ali sada je živ, on je uskrsnuo negdje. To je fenomenalno. I on je cijelo vrijeme bio sa njima, oni ga ne prepoznaju i oni ga zaustavljaju, on prelama hleb te večeri i Bog im dozvoljava da vide, to je Isus, to je Hrist. I to otkrivenje reči njih je zauvek promijenilo. Kakvo razočarenje. Naš Nazarećanin je živ, bio je sa nama, hajde da svima ostalim kažemo o tim stvari. I danas kada dođete do vašega posvećenja, znači nije li on toga dana na Golgoti vas posvetio svojom krvlju, jeste? Šta sa tvojim slabostima? Pa to je telo. Ova vatra Božja koja se rađa i pomalja u vašem srcu će to podređivati, učiniti da bude sve podređenije i podređenije Svetom Duhu, nikada do kraja. I razlog zašto tako puno ljudi ima tako malo pobjede danas je vrlo jednostavno. Opet ću reći, možda će to biti i glavna poenta ove službe ovoga jutra i sa tim ćemo polako i završavati. Zašto toliko puno ljudi u poruci ima tako malo pobjede? I pri tome uopšte ne mislimo masi ljudi koja i ne pokušava da živi hrišćanski život. Mislimo o iskrenim ljudima koji žele da služe Bogu. Zašto toliko puno iskrenih ljudi ima tako malo pobjede? Moj odgovor je, koji bi mogao da vam dam, a cijelim srcem vjerujem da je to tako, zato što tako puno misle o svojim slabostima, a tako malo o njima.
Tako je.
Amen. Tako puno misle o svojim slabostima, a tako malo o njima. Znači, ja to znam da je tako, zato što svi ljudi koji hoće da sa mnom razgovaraju o duhovnim stvarima i kada pričaju, oni dođu da pričaju o nekom problemu. I ja sam svjestan toga i ja to mogu da radim i ti problemi koji nas tiče, naše slabosti su tako realni, tako dosadne, tako uporne. Gotovo da nas opsedaju ceo naš život. Ali razlog zašto mi imamo tako malo pobjede u odnosu na to je zato što tako puno pričamo o problemima i tako puno mislimo na probleme, a tako malo pričamo i tako malo mislimo na to. I samo pogledajte na ljude hrišćane koji vas okružuju i kada pričaju sa vama, i trebalo bi da to bude pričanje o duhovnim stvari.
Amen.
Kada se ljudi sretu, trebalo bi da bude pričanje o duhovnim stvarima, ali čak i kada to dođe do potpuno iskrenosti, oni pričaju o svojim slabostima. Onda pričaju o slabostima crkve. Onda pričaju o slabostima u poruci. I razlog je zašto toliko ima malo pobede u njihovim životima je zato što tako malo misle o njemu, misle o problemima i misle da je to duhovno. Ali u Bibliji imate tu rečenicu i taj stih da su se dvoje ljudi skupili i pričali su o Bogu i da je to zabeleženo u nebeskim knjigama. Brat Brakan kaže, kada mi pričamo o njemu, on će se pojaviti. On će se pojaviti. Znači, probajte da to uradite jer imate prijatelje i treba da ih imate. Znači, braći i sestre, ovoj poruci treba da ih imate. I imate ljude sa kojima se poveravate i treba da ih imate. Vi imate ljude sa kojim delite svoje intimne probleme i treba da ih imate. Ali hajde jednom obrnite to. I umjesto kada se nađete da pričate o problemima, pričajte o njemu. Počnite da pričate o njemu, počnite da pričate o njegovoj krvi, počnite da pričate o Golgoti, počnite da pričate o posvećenju, počnite da pričate o njemu na ovakav način kao što ja pričam ovoga jutra i on će se pojaviti. I vi ćete se naći, znate gde, u nebeskim prostorima u Hristu. A ja neću da vam opisujem kakvo je to stanje i kakav je to osjećaj. Sa ovim mojim svjedočanstvima koje sam vam govorio, možete nazreti šta je to. Ali svako od nas ima pravo, nevesta Isusa Hrista se nalazi u nebeskim prostorima u Hristu. Kada se nađete na tome mjestu u nebeskim prostorima, vi ćete mu se diviti. Kada se nađete na tome mjestu, vi ćete znati da je on tu. Kada se nađete na tome mjestu, vi ćete znati da ste deo nečega velikog i slavnog. Kada se nađete, vi ćete znati da je on iznad svih problema, iznad svih slabosti. Kada se nađete na tom mjestu, znaćete da cenite njegovu krv prolivenu za vas na Golgotu. Ali uslov da budete sada na tom mjestu, ne u uznesenju, uslov da budete sada na tom mjestu. Jeste da fokus svoga uma preusmerite sa problema na Golgotu. On boli kada vi mislite o njemu. Znate, ljudi ne mogu da shvate tu jednu jednostavnu stvar. Oni hoće da pričaju o Božjoj sili. Hoće da pričaju o pomazanju. Hoće da pričaju o natprirodnim stvarima. Hoće da pričaju o tome kako je brat Brakan mogao nešto da radi, kako ni. Znate, i razlog zašto se to toliko promašuje danas je ova elementarna stvar. Brat Brakan, Vilio Marijo Brakan, brat Billy, je voleo Isusa Hrista. Cijelim svojim
srcem.
Znate, brat Brakan je ljubio Isusa Hrista. Znate, kada je imao problem, onda možete imati svakakav problem, oni kada su propovednici pričali o tome da su njegove vizije od đavola, on je rekao, pa ne razumem Gospode, kako ja mogu da ljubim tebe ovako kako te ljubim i da se volim ovoliko koliko te volim, a da dobijem vizije od đavola. Znate, tajna služba Williama Brakama je bila u tome, brat Billy je voleo Isusa Hrista. I vjerovao je sve ove stvari i onda bi ljudi da to zaobiđu, da dođu do sile da preskoče ovo, ne ide. Da dođu do pomazanja da preskoče ovo, ne ide. I ako želite, znači, ako želite da se Sveti Duh spusti na vašu dušu i da je premesti u nebeske prostore u Hristu Isusu, samo počnite da mislite o njemu. O onome što je on uradio, o tim jednostavnim stvarima. Sam Isus je na zadnjoj večeri rekao, sad će Sveti Duh uraditi, kada on dođe, on će me proslaviti. Znate, i Sveti Duh ne radi ništa na ovoj zemlji drugoj. Oci. To proslavlja Isusa. Dakle, šta je Sveti Duh? I ko je Sveti Duh? Sveti Duh je otac Isusa Hrista iz Nazareta. Onaj koji ga je podigao u nebesku slavu i koji je rekao, sedi s meni sa desne strane dok ne položim sve neprijatelje pod noge tvoje. To je Sveti Duh. On ga je proslavio na nebu i on se vratio u gornju sobu da radi šta? Da nastavlja da proslavlja Isusa Hrista među njegovim narodom, među njegovom crkvom, kroz sedam crkvenih duha. I vi ne možete učiniti nebo drugim mjestom osim mjesta slave Isusa Hrista. Znate što to znači proslaviti Isusa na nebu? To znači od ovoga trenutka pa nadalje. Bog je proslavio Isusa Hrista i podigao ga na najveće mjesto. I od sad pa nadalje. On proslavlja svoga sina na zemlji, propovedajući njegovu reč, Sveti Duh. I ako želite Svetoga Duha, vi ćete ga naći na mjestu proslavlja. To ne znači uvijek obavezno samo pevanje, mada i to, mada je ono jako dobar uvod u proslavu. To je razlog zašto službe počinju pevanjem i to je razlog zašto službe završavaju pevanjem, jer nas to unosi u atmosferu, na nebu. Muzika je sastavni deo neba. To Satana danas ponaša u svome Edenu, tako da vi ne možete u njegovom Edenskom vrtu ne možete doći do nekoga mjesta da nema muzike. Noću je muzika u kafanama, je muzika u kafićima, je muzika svugdje je muzika. Agresivna, primitivna, nametljiva, satanska. Ali ta duhovna muzika, anđelska muzika je sastavni deo neba. Ali ćete u to zajedništvo najviše i najlakše doći u svojstvo. Čak u molitvi. Jako je dobro izlivati svoje srce pred Gospodom. Jako je dobro Gospodu pričati o svojim slabostima, zato što je on sveštenik koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Ali nemojte samo to raditi. Kao što ja pričam o njemu sada ovoga jutra, počnite i vi u molitvi da pričate o Hristu. Ja jesam slab Bože, ali tvoja sila i tvoja snaga krepe. Ja jesam slab i bolestan Bože, ali ti si lekar koji leči sve moje rane. Počnite da ga proslavljate vašim vlastitim rečima. I on će se pojaviti.
Amen.
I kada se pojavi, i kada osjetite tu njegovu slavu u vašoj duši, to će vas menjati. Iz dana u dan. Nikada do kraja i nikada u potpunosti do dana uznesenja. Ali će podređivati ovo telo njegovoj volji iz dana u dan. I ko će to raditi? Njegov duh u vama.
Amen.
Vatra vaše duše.
Amen.
Što je Sveti Duh.
Amen.
Znači, i držite tu iskodu. I držite tu vatru. Jer je to privilegija ovih dana.
Amen.
Amen.
To je privilegija koju imate.
Amen.
I to je najveća privilegija koju ćete ikada vidjeti.
Amen.
Da vatra Svetoga Duha bude u vašoj duši usred satanjenog
Amen.
Na mjestu gdje je skoro sve što vas okružuje protiv vas.
Amen.
I protiv vaše vere.
Amen.
Živite na mjestu gdje je vaše vlastito telo protiv vaše vere. Ali vatra koju je Bog spustio u vaše duše je najveća privilegija koju imate u ovom danu i ovom vremenu. To je čast koju vam je Bog dao da volite Isusa iz Nazareta, cijelim svojim srcem. Neko vas Bog blagoslovi. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, u ovome jutru, Oče, ja verujem da si ti sa nama i po tvojoj reči, ja sam sa vama i bit ću u vama sve do savršenja. Bože, i sad kada pomislim na sebe i na svoje mane i na svoje telo i na svoje gluposti, Bože, i to svako od nas može uraditi ovoga jutra, evo baš sada, Oče, i to će nas tako obeshrabriti. A onda, sada mi mislimo na tebe.
Amen.
Na tebe koji si bio mrtav, a sada si živ. Yes. Bože, tako jednostavna rečenica, bio si mrtav, zaista, ubili su te. Ubili su te Kainovi sinovi, Kainovi potomci, zmijini sinovi. Ubili su te, Oče, na krstu Golgote, razapeli su te, ponizili su te. Prolio si svoju krv zbog mene i zbog nas. Posle tri dana, trećeg dana, ustao si. I danas ti si živ u sve vekove i u sve. I danas si ti Bog koji može biti dotaknut osjećanjima mojih slabosti. I hvala ti Bože što te ima. Hvala ti Gospode Isuse Hriste što postojiš. I hvala ti Oče Nebeski za svako tvoje predivno obećanje koga mi nismo dostojni, Oče, ali Bože, dozvoli nam da verujemo ove stvari. Dozvoli nam da verujemo da si nas ti posvetio i dozvoli, Oče Nebeski, da vidimo tvoju slavu. I kao što je pismo reklo da kad se naša duša preobražava iz slave u slavu, neka promenimo svoj način života. Neka prestanemo da mislimo na svoje probleme i više vremena mislimo na tebe. Bože, ti koji si početak i završetak naše vere, dozvoli, Oče Nebeski, da mislimo na tebe, Oče, a onda će se tvoj sveti duh i tvoja vatra spustiti u naše duše, ostati u njima i nikada nas neće napustiti do dana uza sebe. Oče Nebeski, hvala ti što je sestra Nađa ovoga jutra sa nama, Oče. Sa 93 godine, Oče Nebeski, ona veruje i verovajte, veruje, Oče. I čak kako su vremena blizu, mi verujemo da ona može dočekati uznesenje sa nama. Tu promenu tela, to jutro kada će ovo telo da bude promenjeno i kada će da bude kao naše prošlo. Hvala ti za Draška, Oče Nebeski, hvala ti za svakoga od nas koji smo ovoga jutra ovdje pred tobom, Oče. Hvala ti za ovu službu, Oče, za ovo mjesto koje imamo. Hvala ti, Oče Nebeski, za vernost tvojih ljudi koji dolaze na ovo mjesto već godinama. I zahvaljujemo, Oče Nebeski, blagoslovi nas sve zajedno i svakoga pojedinačno. Blagoslovi svu decu, Oče, svih vernika koji su danas ovdje. Blagoslovi njihove porodice, njihove supruge, Oče, njihove bračne partnere, njihovu decu, Oče, neka tvoj sveti duh dođe i neka im da veru koja je jednom za uvijek danas sve. Oče Nebeski, ti si isti jutro, danas i za uvijek, a mi znamo da si ti rekao, Oče, što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti da vaša radost bude potpuna, Oče, i također si rekao sve moguće onome koji veruje, a mi verujemo, Oče. Blagoslovi nas, Oče, blagoslovi naše zajedništvo, blagoslovi naše planove,
amen.
Blagoslovi, Oče Nebeski, službe koje su pred nama, blagoslovi vrijeme kada će za front Petersom biti sa nama, blagoslovi njega, njegovo pomazanje, Oče, njegovu službu, Oče, njegovo propovedanje,
amen.
Blagoslovi sve nas koji planiramo da idemo na te službe, Oče, blagoslovi sve one koji će doći, Oče, blagoslovi ih u ime Isusa Krista i daj nam jedno vrijeme, jedno vrijeme zajedništva, jedno vrijeme probuđenja, jedno vrijeme koje će nas utemeljiti i utvrstiti na onome što već vjerujemo, Oče. Dozvoli, Oče Nebeski, da se tvoja slava da nas prati cijelim tim putem. Dozvoli, Oče Nebeski, da se na svim tim skupovima slava Božja izliva. Dozvoli, Oče Nebeski, da budemo preplavljeni atmosferom Svetoga Duha, Oče. Dozvoli, Oče Nebeski, da oni koji imaju problema sa svojim zdravljem budu izlečeni u toj atmosferi. Jer ti si lekar koji leči sve naše bolesti, Oče. Blagoslovi nas, Oče, jer mi sa verom i povjerenjem gledamo i očekivanjem gledamo u te dane. Blagoslovi nas, Oče Nebeski, sve zajedno naša molitva u ime